Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga sa iyo, Louie. Ganun din sa ating mga kababayan, mga kapuso at mga katuso na nakikinig sa ating radyo ngayong Huwebes. Okay. Ng Abril, autumn na naman, malamig sa amin. Kayo din dyan siguro, ano?
Oo. Okay, pareho na tayo. Okay, ano ang mga balita natin mula sa South Australia?
Pero may exciting kaming balita mula dito sa South Australia ngayon. Isang satellite inilunsad sa Kalawakan. Isang nanosatellite na pinagbunoang gawin ng 50 mga staff at estudyante sa Adelaide University sa loon ng 4 na taon ang inilunsad ng NASA sa Kalawakan kamakailan lang. Ang miniaturang satellite ay pinangalan ng CubeSat at ito ay nilinang bilang bahagi ng proyektong sinasaliksik ng mga universidad ng Australia sa ilalim ng proyektong QB50 na pinondohan ng Europa. Ang pangunahing panungkulan ng nanosatellite na nasabi ay ang pag-imbestiga sa thermosphere, antas ng atmosfera na may layong 95 hanggang 500 kilometro mula sa ibabaw ng lupa. Ang layuning pangangalap ng datos ay para sa pagkakaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa klima at panahon. Ang satellite ay i-deploy mula sa International Space Station pagkaraan ng isang buwan upang isagawa ang itinakdang pagkuha ng mga datos na sukat.
Galing, ano? Okay. Oo. Meron palang bagong miyembro sa Monarto Zoo.
Oo, meron na naman. Palagi yata ngayon na nagkakaroon ng mga bagong miyembro dito sa Monarto Zoo. Ito naman ay isang baby giraffe na isinilang ng mommy giraffe na si Miesha. Itong kauna-unahang maipanganak na giraffe sa Monarto at ito ay inaasahang masundan din ng isa pa at ito naman ay isisilang ng mommy giraffe na si Kinky. Wala pa rin inanunsyong pangalan ng bagong silang at malamang na ito ay aanunsyo sa mga nalalapit ng mga araw.
Maang Barossa Vintage Festival, bukas na naman.
Oo, kasi may mga ma-festivals na nagsunod-sunura ngayong nangyayari dito sa Australia. Ay sinasaganap ngayon ang Barossa Vintage Festival na sinimulan kahapon hanggang sa linggo ito, ika-23 ng Abril. Siyam na pong mga kaganapan na nagtatampok ng mga pagkain gawa sa Barossa, mga alak na gawa doon at kultura ang matutunghayan sa loon ng 5 araw na festival. May mga lumang paboritong mga maitatampok gaya ng wine auction, Zig March, mga long table na mga pananghalian, kaganapan sa ilalim ng marquee, kabilang na ang Chukhead Social Club, the Silver Raven Festival, Feast Folk and Fossick sa Lindok, at meron ding pag-akyat sa burol na may kasamang takbuhan pa sa distansyang 33 kilometro na isasaganap.
Okay. O yung Tasting Australia, parang katulad ng New South Wales, ano?
Oo.
May festival.
Isa sa ganap na naman ito mula sa katapusan ng Abril hanggang sa 7 ng Mayo. Ang nasabing festival ay piyesta ng pagkain gawa o galing sa mga produkto ng South Australia mula sa pastulan at sa destinadong plato ng pagkain. Sa taong ito, ang festival ay pinamumunuan ni Mila Beer, Jock Zuntrillo na may-ari ng Orana Restaurant at si Bryant. Ang mga kasaping mga kainan at mga negosyong may kinalaman sa pagkain ay may sari-saring lokasyon mula Farmgate hanggang Town Square, Adelaide Central Market at iba-iba pang mga vineyards sa Adelaide Hills.
Oh, may balita pala sa Royal Adelaide Hospital.
Ay oo, alam niyo naman ang aming Royal Adelaide Hospital, palaging may balita dito. Eto, CEO doon, nagbitiw sa tungkulin. 2 buwan mula nung mahirang si Len Richards na interim chief executive para sa bagong Royal Adelaide Hospital, siya ngayon ay nagpasyang magbitiw sa tungkulin sa kabila ng nalalapit ng pagbukas ng nasabing hospital. Si Len Richards ang pumalit sa dating pangunahing ehekutibo na si Julia Squire mula sa pagkakasisante nito noong Pebrero ng taong ito. Nagkomento sa Stephen Wade, tagapagsalita ng oposisyon sa larangan ng kalusugan, na tila revolving door ang nangyayaring pag-alis ng mga ehekutibo sa proyekto ng Royal Adelaide Hospital at si Len Richards ay pang-anim ng pangunahing namumuno sa proyektong ito na mawala sa laon ng 2 taon. Kasali sa mga umalis na namun sa proyekto sa mga nakaraang taon sina Andrew Nielsen, David Panther, Steve Morrow, David Swan at Judith Carr. Sa isang bulletin ay pinalabas para sa mga staff, sinabi ng SA Health na si Ginoong Len Richards ay nagdesidong bumalik sa UK sa kadahilan ng may kinalaman sa pamilya. Ang nabakanteng tungkulin ay mapapapunta ngayon kay Jenny Richter, isang retiradong nanungkulan sa SA Health noong nakaraang taon at napabalik ngayon sa kondisyong temporary contract.
Okay. May balita pa.
Ito, itong panghulihan nating balita. Gamit ng GPS, ipapatupad sa mga maysala ng domestic violence. Sisimulan ng isagawa sa South Australia bilang bahagi ng tatlong taong paglilitis ang pagsusubaybay sa mga maysala sa kasong domestic violence ng paggamit ng GPS. Inihahanda ng Correction Department na umpisahan ang pagsubaybay sa 90 domestic violence offenders na masusuotan ng GPS ankle bracelet o porcelo sa bukong-bukong na may GPS. Ito ay gagastusan ng gobyerno estado mula sa pondong gawad ng gobyerno federal na nagkakahalaga ng kalahating milyong dolyar. Lalapatan ang GPS ng no-go zones o lugar na bawal pasukan ng mga offenders. Ang datos na may tatala sa porcelas ukol sa mga paglabag at hindi pagsunod ay gagamitin sa prosecution sa korte. Ayon kay Corrections Minister Peter Marinauskas, ang estado ay dati nang gumagamit ng GPS sa mga taong nakapiyansa o nasa parole at ang paggamit ng instrumentong ito sa mga maysala ng domestic violence ay makakatulong sa kaligtasan ng mga biktima. Ayon pa sa kanya, ito ay isang mabisang instrumento para sa paghadlang ng domestic violence. Okay. So ayan ang kabuuan ng ating balita ngayong fortnight na ituloy. So hanggang sa muli po mga kabayan, si Norma Hennessy ito, nag-uulat mula dito sa SBS Filipino Adelaide.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.